27. bob. Bir soatdan keyin ular g'orni eslatuvchi Misr muzeylarining zallarini aylanib yurishgan edi. Tarik Daliyaning qo'lini ushlaganicha, ular bir necha soatda ming yillar davomida yuz bergan hodisalarni his etishga harakat qildilar. Ular suvenir magazinidan sotib olgan sayohatnoma kitobchasidan parchalarni o'qirdilar. Bu yerda nechta eksponatlar borligini toping-chi, dedi qiz. Ular Amenhotep 3 xazinalari yonidan o'tayotganlarida va ohaktoshdan o'yilgan shahzoda Rahotep va uning xotini Nofretning haykalchalarini tomosha qilar ekanlar. Bilmadim, javob berdi Tarik. U hech qachon muzeylarni ko'rish ishtiyoqida yonmagan. Ammo hozirda qiziqish uyg'onishiga harakat qilardi. Chunki Daliyaga bu juda qiziqarli edi. Topping-da. Xo'p, yaxshi. Million. Yo'q, jiddiy ayting. Qancha? Ha, yarim million. Juda kulgili. Hozirda muzeyda 120 ming eksponat namoyish qilinmoqda. Aytishlariga qaraganda, zaxirada yana 150 ming eksponat saqlanayotgan ekan. Shu xolasmi? Kinoya bilan dedi Tarik. Tag'in shu muzey deb atalarmish. Muttahamlik. Siz juda hazilkassiz-da. Qiz uni tirsagi bilan turtib qo'ydi. Siz o'zi masxaraboz bo'lishingiz kerak. Haqiqatan ham, dedi Tarik. Dunyodagi kompyuterlar bo'yicha birinchi konsultant masxaraboz. Nega oldinroq shu fikr mening kallamga kelmabdi? Bo'ldi qiling, dedi qiz uning hazillariga e'tibor qaratmasdan. Keling, tut xazinalarini ko'ramiz. Ular zina bo'ylab ikkinchi qavatga ko'tarilishdi va Tutanxamon galereyasiga kirdilar. Oldiniga ular oltindan ikki qora haykalchani ko'rdilar. Bu haykalchalar Luxor yaqinidagi Shohlar vodiysi maqbarasiga kirishni qo'riqlaganlar. So'ngra Tarik bilan Daliya vitrinaga qo'yilgan tilla aralash yog'och sarkofag qadimgi tosh tobutlarini tomosha qildilar. Uzoq asrlar davomida butun saqlangan sarkofaglar 20 yillarda mashhur Britaniya arxeologi Govard Carter tomonidan topilgan. Naqadar hayratda qoldiradigan narsalar, dedi Daliya. Qarang, bu katta sarkofag ichida kichikrog'i, uning ichida yanada kichikroq sarkofag va hakazolar bor ekan. Bir necha daqiqadan so'ng ular uchinchi zalga kirdilar. Bu xona qorong'ulashtirilgan bo'lib, sun'iy havosi bor ekan. Keyin, deb gapini davom ettirdi Daliya. O'sha sarkofaglarni ichida shu sarkofag bor ekan. Uning ichida kichikroqlari oltindan, oxiridagi sarkofag ushbu oltin niqobdagi Tutanxamonning tanasi saqlanar ekan. Ular chiroq bilan yoritib turilgan shisha vitrinasiga yaqinlashdilar. Vitrina oldida soqchilar turishardi. O'sha vitrina ichida Tarik o'z hayotida birinchi bor ko'rib turgan juda ajoyib eksponat bor edi. Bu o'shami? Pichirlab so'radi u. U haqiqiymi? Albatta, javob berdi qiz. Ranglarning tiniqligiga va ishning nozikligiga e'tibor bering. Vajabo. Qizning gapi to'g'ri edi. Quyma tekis oltindan yasalgan va ko'k, sariq va qizil ranglar berilgan jasadning niqobi ajoyib tarzda qachonlardir mamlakatni va odamlarni boshqargan yosh shahzodaning yuz tuzilishini ifodalab turar edi. Vitrinalarda Tutanxamon bilan birga dafn etilgan oltindan va kumushdan yasalgan qimmatbaho taqinchoqlar, zebu zinatlar, turlicha idish-tovoqlar va boshqa narsalar namoyish qilingan. Bir odamning shunchalik boyligi borligini ko'z oldingizga keltira olasizmi? So'radi Daliya Tarikdan. Ular bir necha milliardga baholanishi mumkin bo'lgan. Agar ularga haqiqatdan ham baho berib bo'lsa, qimmatbaho narsalar va boyliklar saqlanadigan xonani ko'zdan kechirdilar. Tasavvur qilyapsanmi? Shularning hammasini odam bilan ko'mib yuborishgan. Go'yoki kelajak hayotda ushbu narsalardan foydalana olarmish, dedi Tariq. Ha, dedi Daliya. Bu juda qayg'uli. Hamma firavnlar xuddi shunday fikrda bo'lganlar, gapini davom qildi Tariq. Samolarda yashash uchun piramidalar qurib, boyliklarini o'sha yerda saqlaganlar. Va xuddi shu boyliklarni o'g'rilar va qotillar talon-taroj qilganlar. Qo'riqlovchi ulardan sekinroq gaplashishni iltimos qildi. Ular muzeyni ko'rishni davom ettirdilar. Ular boshqa zallarni ham aylandilar. Ko'plab zallarda boshqacha qimmatbaho narsalar namoyish qilingan. Bu narsalarni Tutanxamon buyrug'iga binoan u bilan ko'mib yuborganlar. Bular quyidagicha narsalar edi. Nayzalar, kamonlar, u o'ynashni yaxshi ko'rgan har xil o'yinlar, istiqlarda unga aro bash etgan oltindan yasalgan katta yelpig'ichlar, qachonlardir o'zining buyuk imperiyasiga o'tirib olib boshqargan tilla taxt ham. Yarim soatdan keyin kirishga pul to'lab ular mumiyolar saqlanadigan zalga kirishdi. Birinchi qatorda Rames II mumiyosi turardi. Tariq esa Monte Carlo'dagi o'likxonada Rafik Remzining jasadi saqlanayotganligini eslamasdan turolmadi. Ular quritilgan yuz, suyak, barmoqlarga va qadimiy firavn tanasini qoplab olgan jigarang pardaga tikilib turardilar. Daliya deb pichirlab gapirdi Tariq. Ularning gapini qo'riqchi eshitib qolmasin deb qayrilib qarab qo'ydi. Ha, javob berdi qiz. Sen osmondagi hayotga ishonasanmi? Daliya qayrildi va unga hayron bo'lib qaradi. Albatta ishonaman. Siz ishonmaysizmi? O'ylashimcha ishonaman. O'ylashingizchami? Yo'q, ishonaman. Faqat bilmadim. Ahamiyatsiz. Qiz birdan qaddini ko'tardi. Uning yuz tuzilishi o'zgardi. U yigitning quloqiga pichirlab dedi. Meni kechiring. Men sizni bu yerga boshlab kelmasligim kerak edi. Men o'ylamay ish qilibman. Bularning hammasi sizga o'limni eslatyapti. Yo'q, yo'q. Gap bunda emas, dedi yigit. Hammasi joyida. Faqat nima? Hech nima. Yo'q, nima? Biz ketsak bo'ladimi? Menga ayting. Hech narsa dedim-ku. Kel. Siz avariya to'g'risida o'ylayapsizmi? So'radi qiz. Uning mehribon qarashlari Tariqning ko'nglini eritdi. Siz o'limga naqadar yaqin bo'lganligingiz haqida o'ylayapsiz. Ha, ehtimol shundaydir, dedi u o'ylanib. Tariq nimalar yuz berganini biram qizga so'zlab bergisi keldi. Tariq Jamil, bilasizmi? Uning qo'lini qisganicha pichirladi qiz. U yuzida qizning issiq nafasini his qildi. Siz yaxshi odamsiz. Xudo esa yaxshi odamlarni samolarga oladi. Siz faqat shuni bilsangiz bo'ldi. Daliya uni yupatmoqchi ekanligini Tariq bilardi. U xafa bo'lishini qiz xohlamaydi. Ammo hozirda yigit qanday qo'rquvni his etayotganligini qiz tasavvur qila olmaydi. Agar qizning aytishicha yaxshi odamlarni Xudo samolarga olishi rost bo'lsa, bu holda u halokatga mahkumdir. U yaxshi odam emas. Oddiy va qo'rqinchli haqiqat mana shunday. Goddir va Lame uni qotil deb ayblamoqdalar. Ammo u gunohkor emas, chunki u hech narsa sodir etmagan. Agar ish sudgacha yetib boradigan bo'lsa, sud uni hech narsada ayblay olmaydi. Ammo samoviy hukmchi, axir u yolg'on gapirgani, narkotik qabul qilgani uchun aybdor hisoblanmaydimi? Uylanmagan bo'la turib, xotinlar bilan yotib yurishchi, bu gunoh emasmi? Axir u ota-onasining xotirasiga nisbatan xoinlik qilmadimi? Ayniqsa, onasi boshqa yo'l va o'zgacha hayot tarzini tanlashini aytib, yalinib yolvorishlariga e'tibor bermagani uchun aybdor hisoblanmaydimi? Tariq qilgan gunohlari haqida qanchalik ko'p o'ylasa, gunohlar ro'yxati shunchalik uzun bo'lib boraverardi. Shuningdek, uning ruhi ham tushib ketaverardi.